Ar valsts vides dienesta sabiedrisko inspektoru Jāni Ozoliņu caur biezu mežu dodamies uz svētupi apsakot, vai nav kāds nelikumīgs vēžotājs vai tā murdi.
Mašīna ienākusi, mašīna izbraukusi. Paskatīsimies.
Vai bieži sanāk arī pieķert, darot šo te nelegālo darbību?
Jā. Nu, ir tādiem uzplūdumiem vairāk jau sēdien, svētdien.
Bet jūs apsakojat katru dienu?
Nu, reāli, jā. Jā, šitā ir tā populārā vieta, kur viņa te izskatās, ka šeit pēdu nav.
Latvijā vēžošana ir atļauta tikai noteiktās ūdens tilpēs. Tāpat jāievēro kādas sugas vēžus, kad un kādā veidā drīkst iegūt. Par vēžošanas noteikumu pārkāpšanu naudas sods fiziskai personai ir līdz 350 eiro, bet par rūpniecisko vēžošanu, jeb ķeršanu ar murdiem, pat līdz 750 eiro.
Cik tad tāds vēžs viens maksā?
Ja, doto brīdi, sākot 80 kapēkām.
Un, ja izvelk maisiņu, tas ir tā liela
nu, nauda? Tas ir 1000, 2000 vēžu, ja. Tas lētākais, 8 kapēks, nu, lielie jau, kas ir, jau, pusotra eiro.
Tas naudas sots arī to neatsver.
Protams, tas ieguvums, ko viņi iegūst upē, ir daudz reiz lielāks nekā sots.
Sakar pārbaudi, nu, ir kas redzams, nav?
Pagaidām nav.
Šaurspīļu vēžu ieguve ir atļauta Āraišu ezerā un Mazajā Baltezerā, atsevišķos posmos Daugavā, Sausajā Daugavā un Ventā. Gan šaurspīļu, gan dzeloņu vaigu vēžus drīkst iegūt Lielupē, bet signāla vēžus Primas ezerā. Savukārt ar licencētu vēžošanu iespējams nodarboties 6 Latvijas vietās – Dziļezerā, Lādes ezerā, Līmbažu Lielezerā, Radžu ūdenskrātuvē un konkrētos posmos Salacas upē un Svētupē. Sabiedriskais vides inspektors stāsta, ka iedzīvotāji salīdzinoši daudz parka licences.
No 1. jūlija, kad tika atļauta vēžošana, uz doto momentu šeit ir 149 licences nopirktas, plus 12 ir sezonas licences, plus vēl ir privāto īpašnieku licences, kas ir bezmaksas.
Tomēr pārkāpumu arī ir daudz, skaidro valsts vides dienesta zvejas inspektors Zigmārs Dancis.
Tieši par vēžošanas noteikumu pārkāpumiem Svētupē ir uzsāktas 5 administratīvās lietas 4 cilvēkiem un vienai personai mēnešu laikā atkārtoti. Un ir arī izņemti vairāk kā 100 nelegālie zvejas rīki, murdi.
Inspektors Dancis teica, ka kontrole ir tik veiksmīga, jo daudz palīdz sabiedriskie vides inspektori, kuri to dara brīvprātīgi, nesaņemot atalgojumu.
Tukšs.
Apsakojuma laikā atrodam vienu aktīvo vēžošanas rīku, jeb tā saukto krītiņu, uz kura vēzis viegli nokļūst un tikpat ātri no tā arī izkļūst.
Bet šis tiks iznīcināts?
Šis tiks izņemts, jā.
Vienā no apsakotajām vietām, kā pierādījums par nakts vēžošanu atrodams ugunskurs upes krastām un tajā atstātās vēžu paliekas.
Vārījuši un ko tik te nav darījuši.
Te pat ir palikuši pāri.
Palikuši pāri, jā. Izvārīti.
Tas nāk ķēruši un uzreiz ēduši.
Nu nedrīkst kurināt ugunskurs šitā vietā, bet nu redz.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.